Havoriylarning faoliyati 14-bob. Xuddi shunga o'xshash voqea Ikoniya shahrida yuz berdi. Paulus bilan Barnabo sinagogaga kirib, otashin vas aytdilar. Natijada bir qancha yahudiylar bilan g'ayri-yahudiylar iymonga keldilar. Ammo iymonga kelmagan yahudiylar g'ayri-yahudiylarni qayrab, ularni iymonlilarga qarshi qo'zg'atdilar. Paulus bilan Barnabo bu yerda uzoq vaqt qolib, Rabbimiz Iso haqida jasorat bilan gapiraverdilar. Rabbimiz ham ularga mo'jizalar va alomatlar ko'rsatish qudratini berib, o'zining marhamat haqidagi xabarni ular orqali tasdiqladi. Shahar aholisi esa ikkiga bo'lindi. Ba'zilari yahudiylar tomonga o'tdi, boshqalari esa havoriylarga qo'shildi. Shundan keyin yahudiylar va g'ayri-yahudiylar o'z yo'lboshchilari bilan birga havoriylarga hamla qilib, ularni toshbo'ron qilmoqchi bo'ldilar. Havoriylar bu to'g'rida bilib qolganlaridan keyin Likoniyaning boshqa hududlariga qochib ketdilar. Ular Listra va Darba shaharlarida va ularning yon atrofidagi joylarda ham xushxabarni vaz qilishda davom etdilar. Listra shahrida bir odam bo'lib, oyoqlarini qimirlata olmasdan o'tirardi. U tug'ma mayib bo'lib, hech qachon yurmagan edi. Paulus gapirayotganda u quloq solib o'tirgan edi. Paulus unga tikilib qaradi. U odamning shifo topishiga ishonchi borligini ko'rib, unga baland ovozda dedi:
"O'rningdan tur."
U odam sakrab o'rnidan turdi-da, yura boshladi. Olomon Paulusning qilgan ishini ko'rgach, Likoniy tilida:
"Xudolar bizning oldimizga inson qiyofasida kelibdi."
deb shovqin soldilar. Ular Barnaboni Zevs, Paulus notiq bo'lgani uchun uni Hermes deb atashdi. Zevsning ma'badi shahar tashqarisida edi. Zevs ruhoniysi shahar darvozalariga buqalar va gulchambarlar olib keldi. Ruhoniy bilan olomon qurbonlik nazr qilmoqchi bo'ldilar. Havoriylar Barnabo bilan Paulus buni eshitib, qattiq istirob chekib kiyimlarini yirtdilar. Olomon orasiga yorib kirdilar. Ular shunday deb baqirdilar:
"Nimaga bunday qilyapsizlar? Biz ham sizlar singari insonlarmiz. Biz sizlarga xushxabar olib keldik, toki sizlar anavi behuda narsalardan yuz o'giringlar. Osmon bilan yerni, dengizni va ulardagi hamma mavjudotni yaratgan barhayot Xudoga yuz buringlar. O'tmishda Xudo hamma xalqlarni o'z holiga qo'ydi. Ammo shunga qaramay, o'z ezguligini ko'rsatib, osmondan yomg'ir yog'dirib keldi. Mavsumida hosil berdi. Rizqingizni tugal qilib, yuraklaringizni shodlikka to'ldirdi."
Shu gaplarni aytib, havoriylar biz uchun qurbonlik keltirmanglar deb olomonni zo'rg'a to'xtatib qoldilar. Antioxiya va Ikoniyadan ba'zi bir yahudiylar kelib, xalqni o'zlariga og'dirib oldilar. Ular Paulusni toshbo'ron qildilar va u o'ldi shekilli deb uni shahardan tashqariga sudrab chiqarib tashladilar. Shogirdlar Paulusning atrofiga yig'ilganlaridan keyin esa u o'rnidan turib shaharga qaytib kirdi. Ertasi kuni esa Barnabo bilan birga Darba shahriga ketdi. Ular xushxabarni Darba shahrida vaz qilib, ko'p shogirdlar orttirganlaridan keyin Listra shahriga, so'ngra Ikoniya va Antioxiya shaharlariga qaytib keldilar. Ular shogirdlarni iymonda sobit qolishga undab:
"Biz Xudoning shohligiga kirishimiz uchun ko'p mashaqqatlarni boshdan kechirishimiz kerak,"
deb dalda berardilar. Ular har bir iymonlilar jamoatiga oqsoqollar tayin qildilar. So'ng ibodat qilib va roza tutib, oqsoqollarni o'zlari ishongan Rabbimiz Isoning panohiga topshirdilar. So'ngra ular Pisidiyadan o'tib Pamfiliyaga keldilar. Perga shahrida Iso haqidagi xabarni vaz qilganlaridan keyin Attaliyaga ketdilar. So'ng kemada Antioxiyaga qaytib keldilar. Bu shahardagi jamoat ularni mana shu qilgan ishlari uchun Xudoning marhamatiga topshirgan edi. Havoriylar Antioxiyaga kelganlaridan keyin jamoatni bir joyga yig'dilar va Xudo ular orqali nimalar qilganini g'ayri-yahudiylarning iymonga kelishi uchun Xudo qanday yo'l ochib berganini aytib berdilar. Havoriylar bu yerda shogirdlar bilan birga ancha vaqt qoldilar.